Hrozí, že českému zdravotnictví dojdou peníze? Ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO na nedávném jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví naznačil, že zásoba peněz v jeho rezortu se skutečně stenčuje. Do konce letošního roku podle něj zdravotní pojišťovny vyčerpají rezervy z minulých let. Ministr zdůraznil, že to neznamená ohrožení zdravotní péče. Jak důležitá informace to tedy je? Jak napjaté rozpočty nyní pojišťovny mají? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Fridrich. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádi jsme vás pozvali. Začněme prosím nějakými základními čísly. Já jsem zatím našel jenom předběžná data v médiích. Víte už přesně, jaké byly příjmy zdravotních pojišťoven v roce 2020 a jaké výdaje?
Tak příjmy a výdaje v loňském roce byly zhruba vyrovnané k ultimu 31.12. Samozřejmě pojišťovny plánují poměrně rozsáhlé takzvané dohadné položky, protože část péče za rok 2020 se bude proplácet až v dubnu, to bude vůči ambulantním lékařům a až v červenci vůči lůžkovým zařízením. Není to proto, že by jsme neměli peníze, ale je to proto, že na straně našich partnerů, poskytovatelů je snaha dát si tam dostatečný prostor pro to, aby vykázali opravdu všechnu péči, kterou evidují.
A abychom rámcově měli představu, o jakých penězích tady hovoříme, našel jsem částku 352 miliard korun na straně výdajů, to odpovídá?
Ano, to zhruba odpovídá. Já tady mám dokonce náklady rozpadlé do jednotlivých segmentů a to, co je asi opravdu nejdůležitější, že proti roku 2020 všechna zdravotnická, nebo až na úplné výjimky, všechna zdravotnická zařízení dostala víc finančních prostředků než v tom klidném, poměrně rozvojovém roce 2019. Všude ty náklady narostly, někde to bylo extrémní nárůsty, jak třeba u laboratorní péče nebo u některých ambulantních segmentů. Jediný segment, který částečně utrpěl určitý pokles, bylo lázeňství, ale tam nebyla nakonec intervence státu, byly tam ty 4000 poukázky, takže předpokládám, že k určité kompenzaci tam došlo také.
Váš svaz zdravotních pojišťoven sdružuje 6 zaměstnaneckých pojišťoven, naopak vaším členem není ta největší, Všeobecná zdravotní. Je ten propad příjmů stejný problém pro všechny pojišťovny, nebo je na tom některá lépe než jiné?
Ne, ten problém je úplně identický, protože už mnoho let je v České republice zavedeno takzvané 100% přerozdělení, to znamená všechny peníze, které pojišťovny vyberou, a přidá se k tomu ta platba státu, se vlastně jakoby vloží do jednoho účtu a rozepíšou se pro jednotlivé pojišťovny podle počtu jejich pojištěnců, indexu, věku a nákladovosti. Dokonce si pojišťovny do jisté míry sdílejí i náklady na ty mimořádně nákladné pacienty, takže pokud některá pojišťovna uvádí, že má pacienta, který je stál 30 milionů korun, tak náklady na toho pacienta samozřejmě nenese jenom ta jedna konkrétní zdravotní pojišťovna, ale podílejí se i na něm i všechny ostatní.
Je z vašeho pohledu větším problémem snížení příjmů pojišťoven kvůli přiškrcení ekonomiky anebo zvýšené náklady spojené s covidem?
No, tu příjmovou část systému celkem prozíravě stát vyřešil tím, že pro rok 2020 a částečně i pro rok 2021 významně navýšil platbu za státní pojištěnce. Takže ten pokles příjmů v loňském roce jsme byli někde lehce nad nulovým nárůstem výběru pojistného, tak ten se samozřejmě byl kompenzován tím nárůstem za státní pojištěnce, takže ten celkový nárůst okolo 7% zdrojů byl v podstatě z pohledu příjmu velice dobrý a byl srovnatelný s těmi předchozími úspěšnými roky, kdy ekonomika šlapala.
Takže spíš to jsou ty výdaje, spíš to jsou ty náklady navíc.
Jednoznačně už delší dobu nám rostou náklady, zhruba od roku 2013 ty náklady rostou trvale, velice rychlým tempem, a jakmile jenom trochu zpomalíme tvorbu zdrojů, tak okamžitě se dostaneme do velkých potíží.
No a když říkáte, že to teda už před těmi covidovými roky byl nárůst, tak rok 2020 představoval vysloveně skok, co se týká tedy v tom, co musíte platit?
No, rok 2020 byl už původně, to jsme ještě o covidu nevěděli, plánován v podstatě vyrovnaně, a ten rok 2020 také proběhl v těch průběžných platbách. Problémem samozřejmě je takzvaná kompenzační vyhláška, která zavedla poměrně velkorysé bonifikace za covidové pacienty, především v lůžkové péči, a tam už potom ty náklady jsou větší. Na účtech pojišťoven, i když jsou to účty virtuální, ty peníze ve skutečnosti leží v České národní bance, ale na účtech pojišťoven se tyhle ty náklady zatím ještě neprojevily, právě protože budou zúčtovány až v polovině roku.
Co vlastně znamená ta věta ministra Blatného, že do konce letošního roku zdravotní pojišťovny vyčerpají rezervy? A opět musím zopakovat to, že ministr jedním dechem říkal, že to neznamená ohrožení zdravotní péče. Ale co to tedy znamená?
Tak první věc, kterou musíme vzít v úvahu, že ty peníze se neodesílají z účtu zdravotních pojišťoven určitě 31.12., takže ve skutečnosti to vyúčtování i letošního roku bude probíhat celé první pololetí toho roku 2022. To, co pravděpodobně měl pan ministr na mysli, bylo to, že my jsme pro letošní rok plánovali rekordní výdaje 400 miliard korun s určitým deficitem, to znamená s čerpáním z těch zůstatků na fondech zhruba okolo 13 miliard. Ve skutečnosti, tak jak se ta epidemie dramaticky v závěru roku rozšířila a jak pomalu a zřejmě ještě dost dlouhou dobu bude trvat, tak se nám objevily náklady, s kterými jsme nepočítali. Jedním z nich je přímá platba za vakcíny, protože tam původně byl předpoklad, že stát vakcíny bude nakupovat ze státního rozpočtu, takže to je první položka, zhruba okolo 6 miliard korun navíc, a k tomu je třeba přidat dalších asi 4,5 miliardy korun za aplikaci těch očkování. Ale to jsou ty nejprospěšnější náklady, protože o to všichni stojíme, aby proběhlo co nejdřív. Druhé takové neplánované náklady jsou především testy. To testování probíhá zhruba odhaduji, pokud jde o ty PCR testy, které jsou indikované, používají se především u pacientů, kde už považujeme za prověřené, že tam to riziko je, tak to je zase dalších asi 3 miliardy korun navíc. A v poslední době, to je otázka posledních 14 dnů, 3 týdnů, kdy stát velice, velice rozsáhle organizuje testování antigenními testy, ať už pomocí zdravotnických zařízení nebo pomocí zaměstnavatelů. A tam by ty náklady mohly být někde okolo 5-6 miliard korun, s kterými se také nepočítalo. No a pokud se to všechno sečte dohromady, tak ty takzvané neplánované více náklady v letošním roce by mohly být okolo 20 miliard, a to už se začínáme blížit, i když nepřekračujeme ty naše rezervy. Ten problém, který skutečně by mohl vzniknout a byl by zásadní, je, pokud ministerstvo zdravotnictví nakonec vydá další kompenzační vyhlášku za loňský rok, ve které se chystá vytvořit zdroje pro plošné odměňování všech ambulantních zařízení, lékáren a všech zaměstnanců ve zdravotnictví v téhleté druhé části systému zhruba na zhruba 100 000 korun na každého zaměstnance. A to jsou náklady, které by byly okolo 12 miliard a tam už bychom se skutečně mohli dostat na vyčerpání všech rezerv.
Hostem interview je dnes prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Navážu hned na vaše slova, do jaké míry hospodaření zdravotních pojišťoven je dáno jejich vlastní rozvahou, dejme tomu, a do jaké je určeno tím, co řekne a jakou vyhlášku vydá ministerstvo?
Tak to je velmi dobrá otázka. Za normálních okolností, tak jak je nastavena legislativa, by rozhodování o smlouvách, o rozsahu zdravotní péče mělo být především v kompetenci zdravotních pojišťoven a nastavení cen by mělo vycházet z cenových dohod. Dokonce už jsme tady měli výjimečné roky, kdy jsme se téměř dohodli se všemi segmenty nebo opravdu dohodli. Bohužel v posledních roce, dvou letech se dostáváme do situace, kdy o cenách pravidelně rozhoduje ministerstvo zdravotnictví poměrně komplikovanou úhradovou vyhláškou a pro ten rok 20 a 21 jsme se dostali do situace, kdy je tady ještě zmocnění pro ministerstvo. Pokud ta úhradová vyhláška se posléze ukáže v některých segmentech nebo problémech jako, nebo v situacích jako nevhodná nebo ne úplně ideální, tak ministerstvo má možnost vydat několik kompenzačních vyhlášek a ty úhrady ještě dodatečně měnit.
Tato úhradová vyhláška, kterou jste označil za komplikovanou, přišla právě až s covidem?
Ne, ta se tady bohužel vyvíjí dlouhodobě, protože původně jsme měli úhradové vyhlášky, které řekly, jaká bude hodnota bodů a eventuálně nějaké jednoduché regulační opatření. Posléze ten dokument už přesahl 100 stránek textu, jsou tam poměrně komplikované statistické vzorce a výpočty, takže se dostáváme do situace, kdy v České republice je už jenom hrstka specialistů, kteří jsou vlastně schopni dopady té konkrétní úhradové vyhlášky potom propočíst do jednotlivých smluv.
Když jste mluvil o testování a tím, že pochopitelně něco stojí, to si asi všichni umíme představit. Všichni dostávají, všechna ta odběrová místa dostávají stejnou platbu za ty testy?
No, ne úplně, ale srovnatelnou. Ta platba je shodná, ale je tam poskytována jednorázová bonifikace v řádech 10 tisíců korun měsíčně pro očkovací centra za předpokladu, že ta centra garantují určitý minimální objem pacientů, které by byly schopny očkovat, určitý minimální rozsah té doby, po kterou to očkování by poskytovalo. Takže ano, v zásadě je tady snaha, aby to bylo srovnatelné a je tam opět určitá bonifikace pro ty velkokapacitní centra.
No a když třeba mi lékař řekne, že mám jít na PCR test, protože v mém okolí se objevil pozitivně testovaný člověk, celá běžná situace, řekl bych v těchto dnech, kolik dostane to zdravotnické zařízení za ten test, který mi provedou?
Pokud je to PCR test, tak ty úhrady ze strany pojišťovny jsou zhruba 1000 korun za provedení toho testu.
Zhruba, takže to není to vždycky úplně totožné.
No, není to totožné, protože jsou tam ještě nějaké drobné náklady na odběr toho materiálu a podobně, ale v zásadě berme těch 1000 korun.
Očkování, o kterém už jste také hovořil, to ze 100% budou pokrývat pojišťovny?
Ano, to očkování ze 100% pokrývají pojišťovny. Opět je tam vlastně cena té vakcíny a to je velké úskalí těch našich propočtů a odhadů, protože ta nejlevnější vakcína nás dneska stojí 2 eura, zatímco ta nejnákladnější 20 dolarů. A to je teda skutečně velikánský rozdíl. A počty, předpokládané počty těch dodávek od jednotlivých výrobců se nám nepřetržitě den ode dne mění, takže v tuhle tu chvíli predikovat, jakou konkrétní vakcínou vlastně naočkujeme těch odhadovaných přes 7 milionů lidí, který bychom rádi v České republice naočkovali někdy do druhého pololetí, to je v tuhle tu chvíli velice, velice ožehavé, protože se ty propočty stále upravují.
Která vakcína je teď nejlevnější a která nejdražší?
Pokud vím, tak nejlevnější je AstraZeneca a u té nejdražší, tam si nejsem zcela jist, ale myslím, že to je Moderna.
Záleží na výrobci, za kolik tu vakcínu prodá, nebo co vlastně stanovuje cenu vakcíny?
Tak výrobce samozřejmě musí nějakým způsobem tu cenu nastavit. V Evropské unii byla snaha využít té síly velikosti toho trhu a dojednat ty ceny relativně příznivě. Některé státy, které postupovaly samostatně, zase zvolili tu raději o něco větší úhradu s tím, že ku příkladu jako Izrael potom ty dodávky měly přednostně, měly je rychle a ukazuje se v tuhle tu chvíli, že ta strategie získat co nejlacinější vakcínu není dobrá, protože ty více náklady vznikající v důsledku těch hygienických opatření a uzávěr jsou mnohem větší, než kolik by byly náklady na ty vlastní vakcíny, i když by ta vakcína byla o něco dražší.
A co samotná léčba covidových pacientů, taková den péče na jipce o pacienta s covidem, na kolik vyjde?
Tak my máme v systému nastaveno zhruba odhadem 20-25 základních takzvaných lůžkodnů. To znamená, pokud ten pacient leží na běžném lůžku, kde není žádná zvláštní péče navíc, tak ta cena za ten lůžkodnen je o něco málo víc než 2000 korun. Zatímco pokud leží na lůžku, kde je samozřejmě nepřetržitě monitorovány ty jeho životní funkce, je tam speciální zařízení, speciální personál a podobně, tak ty náklady mohou se dostat až nějakých 45 tisíc. A k těmto nákladům na ty jednotlivé typy lůžek vlastně přichází bonifikace a ta bonifikace v loňském roce, tak jak jsme to propočítali, v podstatě byla ještě dvakrát tolik, než ta základní cena toho lůžkodne. Takže pokud byl ten pacient hospitalizován za normálních okolností třeba s infarktem, tak stejně jako co do rozsahu onemocnění náročný pacient s covidem byl honorován téměř třikrát tolik.
A to jde na odměny zdravotníkům?
Ano, ty bonifikace byly kalkulovány tak, aby pokryly zaprvé tedy ty zvýšené náklady nemocnic, protože jsou tam náklady na hygienický materiál, na některé typy léků, které jsou započítány, především potom na celkové organizace, ochranné pomůcky pro zaměstnance, ale bylo tam kalkulováno i s mimořádným mzdovým ohodnocením těch zaměstnanců.
Hostem interview je dnes prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Fridrich. Loni v červnu jste napsal sloupek, ve kterém jste uvedl, že systémy s více pojišťovnami zvládly koronavirus lépe než ty centralizované a mezi země, které to zvládly dobře, jste tehdy zařadil i Česko. S tím odstupem 3/4 roku, jak ta slova vidíte dnes?
Tak já myslím, že ten názor nejen, že si mohu zachovat, ale mohu ho doplnit čerstvým příkladem. V České republice se hodně cituje izraelská zkušenost, protože Izrael skutečně zvládl to očkování absolutně na jedničku, už všechna ta opatření postupně odbourává, vrací se do normálního života. Ale málo se ví, že očkování v Izraeli téměř výhradně organizovali, financovali a řídili zdejší zdravotní pojišťovny. V Izraeli dokonce i platí, že zdravotní pojišťovna může vlastnit svá vlastní zdravotnická zařízení a samozřejmě prostřednictvím těchto přímo řízených zařízení se jim potom ta péče poskytuje a organizuje mnohem, mnohem efektivněji. Takže já si ponechávám svůj názor, že pokud je ten systém dostatečně autonomní a mohou ho řídit k tomu zřízené instituce bez větších zásahů státu, takže ten systém je efektivnější a kvalitnější.
A i dnes byste řekl, že Česká republika patří mezi země, které zvládly epidemii dobře?
Ne, ne, právě my jsme bohužel v poslední době přešli na obrovský počet operativních centrálních zásahů, které jsou do jisté míry asi pochopitelné, do jisté míry jsou asi i nezbytné, ale co do provedení je velký problém, že se nám ten systém mění pod rukami. Vezměme si těch posledních 2-3 týdny, kdy vlastně se objevila myšlenka testování u zaměstnavatelů, postupně se mění rozsah zaměstnavatelů, kterých se týká, upřesňují se teprve kategorie fyzických osob, na které se ta bonifikace vztahuje. A dokonce u toho očkování vznikl dosti podivný systém, že pokud ten zaměstnavatel otestuje své zaměstnance prostřednictvím zdravotnického zařízení, de facto skoro stejnými testy, tak dostane za jedno testování 350 korun. Pokud to ovšem udělá jakoby v úvozovkách své pomocí, tak dostane od zdravotní pojišťovny 60 korun. A ten mix těch jednotlivých nákladových titulů, ten se nám samozřejmě v čase bude měnit. V tuhle tu chvíli není dostatečná kapacita zdravotnických zařízení, aby poskytovali ty antigenní testy v takovém obrovském rozsahu, no ale pokud to bude trvat dostatečně dlouho, tak ty kapacity nepochybně vzniknou.
Já musím říct, že řada z těch věcí, které jste popisoval v průběhu tohoto rozhovoru, na mě působí tak, že celý ten systém je opravdu složitý a je čím dál tím složitější. Doufám, že jsem to pochopil správně. Proč to je tak složité?
Tak je to samozřejmě dáno tím, že ten systém je nastaven na normální okolnosti, je poměrně silně chráněn tak, aby se veřejné prostředky nemohly mařit nějakými neuváženými nebo nezodpovědnými výdaji, takže pojišťovny mají své finanční prostředky v řadě různých fondů, je tam řada ochranných mechanismů a kontrolních mechanismů, co se smí a co se nesmí. A pokud jsme za normální situace, tak ten systém je celkem dobře funkční. Ovšem v okamžiku, kdy se začne jakoby operativně řídit bez důkladné analýzy, co to způsobí, tak se samozřejmě začíná komplikovat a nastávají situace, kdy pojišťovny na poslední chvíli vypisují smlouvy o distribuci vakcín, vypadají u toho jako ne úplně kompetentní a operativní instituce a přitom se na tom pracuje 16 hodin denně, soboty a neděle, jenom proto, že to zadání přišlo opravdu na poslední chvíli a do poslední chvíle nebylo zřejmé, která vakcína na která místa, za jakých podmínek. A bez toho se samozřejmě žádné výběrové řízení vypsat nedá.
Zadání od Ministerstva zdravotnictví.
No, zrovna u těch vakcín je v tom ministerstvu zdravotnictví částečně nevinně, protože ta turbulence v těch prognózách a v těch příslibech jednotlivých výrobců je objektivně v celé Evropě a asi celosvětově obtížně předvídatelná. Možná jsme tady u téhle situace měli spíš revidovat ty naše omezující podmínky, protože zákon o zadávání veřejných zakázek pro tyto případy je vysloveně velmi, velmi těžkopádný.
Když se vrátím na začátek našeho rozhovoru k
tomu, jaká je vlastně teď finanční situace pojišťoven nebo obecně českého zdravotnictví. Očekáváte, že v následujících letech budeme muset v Česku uvažovat o spoluúčasti pacientů na hrazení péče?
Tak to je navýsost politická otázka. Pokud bychom se na to podívali úplně pragmaticky, tak pokud se jedná o relativně malé náklady na drobnou zdravotní péči, tak by bylo určitě z toho ekonomického hlediska nejefektivnější, pokud by si pacient tu péči zaplatil sám, nemusel by kvůli tomu běhat celý ten obrovský koloběh veřejný zdrojů a financování přes zdravotní pojišťovny a navíc trh by ukázal, o jakou službu ti lidé opravdu mají velký zájem, o jakou menší. Problém je v tom, že bychom museli ošetřit několik málo procent našich občanů, kteří si to prostě nemohou dovolit a museli bychom samozřejmě udělat dostatečně robustní sociální ochranu, abychom těmto lidem tu péči zpřístupnili, i když by byla placená. To je prostě politické rozhodnutí. To veřejné zdravotní pojištění by určitě mělo svůj největší efekt tam, kde se jedná o náklady, které ten občan nemůže nijak předvídat, jsou mimo jeho ekonomické možnosti a tam ten solidární systém je určitě velmi dobrý.
Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Fridrich byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji, přijde den.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.